Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Fl-okkażjoni tas-Sena Marjana fid-Djoċesi ta' Għawdex, nistiednek tisma' l-programm Tibżax tieħu għandek lill-Marija. F'din l-20 puntata, Dorjen Portelli tkellimna dwar il-Madonna, xempju għal kull mara u kull nisrani.
Marija hija xempju għal kull mara u għal kull nisrani. Xtaqt inkellimkom mod speċjali dwar Marija għadha xempju għal mara moderna, il-mara tal-lum. Il-lum għandna diversi modelli antropoloġiċi u soċjoloġiċi tal-mara. Il-viżjoni tal-mara ma nistgħux ngħidu li hija waħda, għandna diversi viżjonijiet li ġejjin mid-diversi realtajiet li llum ngħixu fihom. Mhinniex se nidħol fid-dettall ta' dawn il-modelli, però tajjeb li inħarsu lejn diversi stati u rwoli tal-mara tal-lum. Il-mara mis-sewġa, il-mara single mother, mara azzjoni però mhijiex miż-żewġa, mara illi għandha tendenza omosessuali, kollha huma il-verżjoni tal-mara tal-lum. Fil-kuntest tal-kultura li qegħdin niexu fija. Hekk ma mingħajr ma nidħol fl-ebda polemika ta' x'tip ta' mara qed nikkonsidraw, x'inhi l-kundizzjoni tal-mara, kull mara tista' tilmaħ f'Marija mudell ta' ħajja. Għadha relevanti Marija fil-ħajja tal-mara moderna? Għadu possibbli li mara llum toħloq relazzjoni ma' Marija? Minħa tiegħi nista' ngħid illi waħda mill-aktar esperjenzi qawwija fil-ħajja tiegħi bħala mara fil-kuntest ta' relazzjoni tiegħi ma' Marija kienet meta mort l-art imqazza u propju meta mort ġewwa Nazaret. Hemmhekk hekk bħal ġejt mill-quta b'mod qawwi ħafna mill-fatt illi Marija mhijiex l-istatwa li ħafna drabi nħarsu lejja, imma hija mara bħali tad-demm u l-laħam. U kien propju f'dik l-esperjenza tant qawwija ġewwa Nazaret illi inħassejt li nista' nirrelata magħha, stajt nirrelata ma' Marija. Bdejt nara aktar fil-kuntest reali tagħha. Marija mara bħali u bħalek. Kienet tgħix fuq l-art u mhux fis-sħab. Kienet tgħix ħajja komuni bħal ta' kulħadd. Ħajja mimlija avvenimenti familjari, ħajja mimlija xogħol, ħajja mimlija taħbit. Iva anke problemi ta' saħħa, problemi ta' kif ħajrnexxilhom jieklu, kif ħajkollhom biżejjed biex jgħixu, problemi ta' relazzjonijiet żgur li kellha Marija, problemi ta' kif ħanadatta sitwazzjoni ġdida li sibtruħi fija. Min jaf kemm il-darba Marija ħassita mhix mifhuma bħal ma nħossuna aħna n-nisa kollha. Min jaf kemm ħassita wkoll li mhijiex għall-altezza ta' dak li qed isejħilha għalih alla. Min jaf kemm il-darba aħna wkoll inkunu msejħa nagħmlu bosta affarijiet u ma nemmux biżejjed fina nfusna illi kapaċi, kapaċi namlu dik li qed isejħilna. Aħna msejħin għalija dik li qed isejħilna li ħalla u anke min jaf anke dawk illi qegħdin fuqna dawk illi huma qed jagħtina xogħol pereżempju. Mela Marija iva, nemmen illi hija xempju għal kull mara u għal kull nisrani. Dejjem jekk inħarsu lejja mill-lenti ta' fil-verità li hija għexet fija. Jina illum ser nieħu tliet aspetti. Żgħar illi fuqhom ser nikkonċentra. L-aspetti illi fis-sempliċità tagħha Marija naħseb li kienet esperta fihom. Nemmen illi Marija tista' tgħallimna nistennew fil-ħajja. Il-valur tal-istennija naqas ma tantx baqa' għandna paċenzja nistennew u Marija tgħallimna nistennew bil-ħlewwa u bl-imħabba. Nistgħu insejħula dik il-mara li tistenna matul il-mixja ta' ħajjita stenniet fil-bidu u kompli tistenna sal-aħħar. Stenniet fil-bidu dawk id-disa' xhur illi Ġesu għex ġewwa fija sa meta twielet. Min jaf kemm il-darba stenniet il-Giuseppi ġej mix-xogħol. Min jaf kemm il-darba stenniet il-Ġesu il-bina ġej mix-xogħol jew ġej minn fejn kien ikun ma' tfal jew minn fejn kien ikun jgħallem. U baqgħet tistenna sal-aħħar. Stennija divina fiċ-ċenaklu. Flimkien mal-Apostli tistenna lill-Ispirtu Santu. Din l-istennija lilna tal-limna ħafna. Illum il-ġurnata rridu kollox fl-immedjat, kollox sar ta' malajr. U kemm jista' jkun jekk nista' nafa żbuttuna u nirċivi dak li għandi bżonn dik il-ħin. Jekk jien nista' nagħmel telefonata u ninqeda mill-ewwel jekk jiena nista' minflok immur il-ħanut nafa żbuttuna fuq il-kompjuter u jġibuli x-xirja. Dan qed inaqsilna mill-valur u mill-esperjenza li nagħmlu tal-istennija għax jekk jiena m'iniex kapaċi nagħti il-ħin biex nistenna. Ħajti mela ġiet ridotta għal l-immedjat biss u il-pjaċir u l-ferħ ta' xi ħaġa illi qed takkumula bil-mod il-mod sabiex imbagħad jiena nirċievi don kbir qed nitilfuh ma nistax ma nsemmix illum ukoll f'din id-dimensjoni il-mara u r-relazzjoni tagħha mal-abort, mal-biża illi tistenna disa' xhur sabiex tiżviluppa u tikber tarbija fil-ġuf tal-om. Il-mara llum milli mal-lenti qed tikkunsidra lit-tarbija li qed tgħix ġewwa fija. Ir-rapport tal-om mat-tarbija tagħha li għadu fil-ġuf. Kemm huma żbieħ dawk id-deskrizzjonijiet fil-Vanġelu ta' meta bil-ferħ kbir Marija marret tiġri għand il-qariba tagħha Santa Eliżabetta u flimkien ferħu li t-tnejn li huma kienu qed jistennew tarbija. Id-dimensjoni femminili mela ta' l-istennija l-om li tistenna li l-bina ġejlura d-dar, l-om li tistenna li l-żewġa ġejlura d-dar, l-om li tistenna il-mixja ta' wlieda sa meta jitalmu u jigradwaw u jkollhom u jieħdu l-istat tal-ħajja tagħhom. Mela għandna lill-Marija li tallimna x'tallimna Marija. Tallimna li huwa possibbli li nistennew. Marija stenniet dawn id-disa' xhur sabiex twielet Ġesu. Meta bina jkun wasallu l-mument li jibda jmur ix għandar. Ma kienx f'idejja li tiddeċiedi. Marija li tistenna dik is-sija tant qiebsa fejn tara l-bina fuq is-salib. Marija li tistenna il-qawmin mil-mewt fit-tielet jum. Aspet ieħor sabiħ ferm illi aħna nistgħu nimitaw fil-ħajja ta' Marija hija dik il-mara imfawra bl-imħabba. L-Ingliż ngħidu xi ħadd li jkun in love, innamorata. Marija li taf verament top, min jaf qalba kemm ħabtet għal Giuseppi. Forsi l-iżball li nagħmlu aħna illi inħarsu lejn Marija bħala dik li l-imħabba tagħha għandha x'taqsam biss mas-sema, imħabba li nistgħu nsejħula divina, veru li kien hemm din l-imħabba tant qawwija mod vertikali. Però Marija wkoll hemm bżonn li inlaħmuha. Marija kellha saqajja mal-art, Marija kienet tħobb bħalma jħobb kull bniedem. U din l-imħabba kienet tixel bħan nar. U jista' jkun li aħna in-nisa li qed ngħixu fis-sena 2019 inħarsu lejn Marija u ngħidu għallimni nħobb bil-mod kif kont tħobb int. Xi tfisser skont Marija li tħobb? Marija għad ma kienet iċ-ċentru tal-attenzjoni, ma pruvaċ li tkun hekk il-mira ta' kulħadd sabiex kulħadd jammira. Imma Marija kienet dik il-persuna illi ħarġet minna n-nifisa. B'dak il-mod hija ħabbet tat mingħajr ma stenniet xejn lura. Marija soffriet fis-silenzju. Marija ippruvat tiskot biex ma tagħtix lok għall-inkwiet. Ma tindaħalx biex tibqa' tinżamm il-paċi. Marija dejjem xtaqet li l-oħrajn ikunu ferħanin. Dik l-imħabba illi tfisser li noħroġ minn nifsi biex l-oħrajn ikunu sew u ma jimpurtax li jien imbagħad id-dinja l-imħabba ta' kull omm. Kull omm meta tagħmel l-esperjenza ta' din l-imħabba tagħmel esperjenza kbira ta' ferħ għax meta tingħata l-omm għalkemm tbagħti tirċievi lura ħafna u ħafna paċi. Punt ieħor sabiħ li nixtieq nitkellem fuqu dwar Marija. Marija hija il-mara li tilqa. Marija laqet f'qalba u f'ġisima lill-liben tal-la. U din hija l-ikbar esperjenza li qatt se tittejx Marija. Marija adattat ruħha għas-sitwazzjoni ġdida u qalet iva. U anke int bħala mara. Inti ħafna drabi tittadatta ruħek għal ħafna sitwazzjonijiet ġodda li ssib ruħek fihom. Il-mara li tintebaħ lija tqila u taċċetta din it-qala. Tadatta ruħa għas-sitwazzjoni ġdida li sabet fija u tilqa fija il-ħajja ġdida. Il-mara mill-fizjonomija tagħha stess kontinwament trid tadatta għall-mument li tkun qed tgħix fih. Marija qatt ma batet il-ħadd il-barra imma dejjem laqet. Kienet persuna illi ma taftejt le lil-ħadd għad ħadd ma ħassu imkeċċi minna. Fil-fatt jekk inħarsu lejn il-Vanġelu fil-ftit drabi li hija tissemma dejjem narawha tipprova tgħin u tilqa kemm il-dawk li kienu joqogħdu qriba kemm il dawk li kienu jiġu minna, kemm min kien fqir. Laqet ukoll lill-apostli fil-qalb tagħha. Ħafna drabi fil-ħajja tagħna il-biża li nilqgħu dak li huwa ġdid fil-ħajja tagħna ma jħallinix nilqgħuh. Itina fastidju meta tinbidel xi ħaġa fil-ħajja tagħna inħossuna li tlifna is-sens ta' direzzjoni. Qisu bħal meta ikonna kollox infassal u lest u ikonna nibdlu. Ikonna program ta' ħajja u dan il-program ikonna nerġgħu niddiskutu. Huwa hekk faċilment aħna nidħlu fi kriżi u ma nkunux nafu fejn se nħabtu rasna. Marija tatina eżempju ċarismu ta' kif mara tista' tadatta ruha għal sitwazzjonijiet ġodda illi tista' tiltaqa' magħhom. U din dat-tielet punt li qed nitkellem fuq li Marija hija dik il-mara li tilqa', dat-tielet punt inħossu iħabtilna fuq il-qalb tagħna l-kol bħala nisa Maltin, bħala nsara Maltin, u nirriflettu ftit fuq kemm qed nilqa' lil minnu differenti minni fil-ħajja tiegħi. Nirreferi għal mod ta' kif aħna naraw il-persuni li mhumiex mir-razza tagħna, il-persuni li ġejjin minn pajjiżi illi huma diffiċli għaddejjin minn sitwazzjonijiet diffiċli. Riċentament fraħt meta smajt kont qed nanima grupp ta' tfajliet illi magħhom konna qed niddiskutu il-mod ta' kif il-ġenerazzjoni żagħżugħa qed tħares lejn din il-problema ta' l-immigrazzjoni fil-pajjiż tagħna u fl-Ewropa. U tfajla minnhom qalet jiena naħseb li il-punt mhux kemm se nilqgħu persuni ġodda fil-pajjiż tagħna, imma lil min se nilqgħu. Ħarġet mod sempliċi u mod ċar illi aħna ħafna drabi nibsu minn dawk li huma differenti. Anke il-kulur tal-ġilda jagħmel tant u tant differenza. Anke il-livell ta' edukazzjoni iġalna mingħajr ma rridu kultant, għax forsi ma nkunux irriflettejna u ħsibna biżejjed. Iġalna nagħmlu atti ta' diskriminazzjoni dwar il-min nilqa' fil-ħajja tiegħi u lil-min ma nilqax. Jekk il-mara tal-lum ma tiqafx u tirrifletti kif kienet tagħmel Marija. Marija kienet tieqaf tirrifletti u titlob f'qalba sabiex tkun ispirata fuq l-azzjonijiet tagħha. U llum aħna nemmen illi bħal Marija aħna msejħin sabiex nifqu u naħsbu dwar kemm qed inkunu persuni illi nitalmu nistennew, kemm qed inkunu persuni illi qalbna tfawwar bl-imħabba għall-oħrajn. U effettivament kemm qed inkunu persuni illi kapaċi niftħu dil-qalb tagħna u nilqgħu lill-persuni oħrajn mingħajr diskriminazzjoni, mingħajr ġudizzji u preġudizzji. Kemm qed inkunu orrif bħalma kienet għarfa Marija fil-mod ta' kif inħarsu lejn il-qalb tal-bniedem, inħarsu mhux biss b'dak li nkunu smajna u ħsibna li tallimna mingħand l-oħrajn, imma nħarsu wkoll l-esperjenza tal-ġudizzju tagħna mingħajr ma nħallu li l-oħrajn jinfluwenzawna tant u ma jħallunix nibqgħu naraw ċar. Marija tallimna illi aħna wkoll għandna l-intellett sabiex niffurmaw l-opinjoni tagħna u minflok nkunu imkaxkra mill-kurrent, nkunu kapaċi niffurmaw opinjoni tana u fuq dik l-opinjoni tana aħna nieħdu d-deċiżjoni. Marija tkompli tgħallimna li m'għandniex tant nagħtu każ x'jaħsbu l-oħrajn fuq id-deċiżjonijiet tagħna. Kieku Marija tant tat każ, kieku lill-Anġlu kien qed tgħidlu ħanaħsibha ta' għax min jaf issa x'irvel u x'paroli ħajqum f'Nazzaret x'in dawn jindunaw li jiena tqila kif qatt setgħu jifhmu illi din it-qala kienet frott tal-Ispirtu Santu. Però Marija fdat. Marija fdat fil-qawwa ta' Alla. Dak li permezz tiegħu kien qed iseħħ ġewwa fija. Għaldaqstant Marija tista' tgħallimna sabiex aħna nkunu aktar sodi minn ġewwa u nemmnu li dak li mexxina lejh Alla huwa dejjem għall-ġid tagħna. Nikkonkludi billi ngħid li l-mara tal-lum Iva tista' tħares lejn Marija bħala mudell għall-ħajja tagħha. Mudell illi fis-sempliċità meravigljuża ta' Marija jgħallimna illi li nitalmu nistennew, li nitalmu inħobbu, li nitalmu nilqu, li nitalmu naċċettaw dak li Alla jrid minna, aħna nissu nitalmuh jekk aħna ikolna il-kapaċità li nifqu ta' kuljum fis-silenzju u nisimgħu leħen il-mulej ħalli naraw x'għandu x'jgħidilna fil-ħajja tagħna.
Għadek kem smajt il-program Tibżax tiħu għandek lil-Marija. F'din l-20 puntata, Dorjen Portelli kelmitna dwar il-Madonna, xempju għal-kull mara u kull nisrani. Insellimlek.